raamatutund . Mind ema eesti keeles juhällis teretas ja selles keeles meheks mind üles kasvatas. Ses keeles armu sõnu mul ütles neiuke, ses keeles avaldasin ma mõtteid temale. Ses keeles rääkis isa mul eesti piina aast, ses keeles laulsin laulu ma sellest valumaast. Küll võin mõnd anda ära, mõnd elus uneta, ei eesti keelt ja rahvast ja sind mu isamaa. Kui ema keelt mul võtad, siis südant võta ka, sest süda on ju surnud mul eesti keeleta. Sest ema keeles üksi ma tahan tunnista, mis tuksub minul rinnas sul püha kodumaa. Ei või see keel siis kustu, ei huultelt kaduda, nii kaua kui ma elan su pinnal Eestimaa. Ja olen elust tüdind ning väsind elu teel, siis saatku mind ka hauda mu kallis ema keel. Kui leinaja kord tõttab mu hauda ehtima, siis rääkigu ta palvet sääl eesti keeles ka. Head kuulajad, selle kauni luuletusega, mille autor on Jaan Reinvald ja mis on kirjutatud aastal 1901, tahan alustada tänast raamatutunni saadet. Pühendan selle saate, nii nagu oli ka kõlanud luuletuse pealkiri, eesti emakeelele ja toon teieni tänases saates erinevaid temaatilisi tekste. 14. märtsil tähistame emakeele päeva ja olgu tänu Jumalale, et meil on võimalik omal maal rääkida oma eesti emakeeles. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head saate kuulamist. Aastal 2012 ilmus Hando Runneli koostatud raamat Ajaloo veskid, mis sisaldab Villem Reimani tekste. Ja Villem Reiman on kirjutanud. Rahutumal ja raskel Poola ajal pidi kirjanduse põld täiesti sööti jääma. Pärast Altmarki lepingut algas rahuaeg Ja kohe paneme rõõmuga tähele, et ka rahutöö läbemata käsile võetakse. 1632. aasta, kus Tartu Ülikool Gustav Adolfi armu läbi elusse tõusis, on ka ülitähtjas piibli ümberpanemise loos. Ühe korraga astuvad kaks õpetajat kirjanduse väljale. Heinrich Staal Eestimaal, Joakim Rossinius Liivimaal. Staal andis Riias ja Tallinnas oma käsi- ja koduraamatu neljas jaos välja, kus peale muude leida on kõik evangeeliumid ja epistlid, Jeesuse Kristuse kannatamise lugu, 14 Taaveti laulu ja Jesaja raamatu 53. päätükk. Rossiniuse töö, mis Riias Tartu murdes ilmus, on palju lühem ja vähem täielik. Seega olivad pühakirja ülemad ja tähtsamad kohad rahvakeelde toimetatud ja rumaluse ja kurjuse hävitamiseks see teravam ja mõjuvam sõjariist ihutud. Staali ja Rossiniuse raamatud on kõige vanemad, mis eesti keeli veel alal. Kui alustuse töödel, on neil suured puudused ja vead. Sellest hoolimata peame aga mõlemaid mehi kui oma kirjanduse isasid ja tähtsaid vaimuliku elu uueks loojaid sooja tänumeelega mälestama. Nemad on teinud, mis nad kui võõramaa mehed ilma abinõudeta jõudsivad. Kõige raskemad takistuse kivid on nad tee pealt ära veeretanud ja järeltulevale soole äratavat eeskuju jätnud ning õiget rada juhatanud, kus peal nad täiuse sihile lähemale pidivad sõudma. Ka keele õppimiseks noortele õpetajatele on nad ütlemata kergitust saatnud. Nimelt veel Staal, kes 1637 ka esimese Eesti grammatika välja andis. Just keele õppimise tarvis oli igal tükil saksa tõlge juurde lisatud. Lehekülg oli pooleks jaotatud. Pahemal pool saksa, paremal pool eesti lugemine. Et keelenõrkadel õpetajatel ka jutluse tegemises abiks olla ja kõigile maja isadele ettelugemiseks raamatut muretseda, andis viimaks 1640. aastatel Staal ka jutluse raamatu välja, mis aga pooleli on jäänud. Mis tähtsus ja mõju neil esimestel trükitud raamatutel oli, seda ei jaksa meie aimatagi. Meie oleme rohke vaimulise toiduga ära hellitatud ja ei mõista, sest lugu pidada ega tänulikud olla. Staali ajal oli põud selle poolest. Sääl teati ja tunti elavalt ära, kui raskesti need esimesed kirjatööd kaalusivad. Mitte küllalt ei jõua selleaegsed õpetatud mehed, raamatute valmistajaid kiita ja tänada. Kes oleks seda mõtelnud ehk kuulnud, et eestlaste keel nõnda kaugele pidi jõudma? Hüüab täis imestamist haljala õpetaja Sartorius, kui Staali käsiraamat ilmus. Kose õpetaja Westring jälle arutas, Staal olla Eesti rahva Elias, ja neljas selle nime vääriline. Kolm esimest olnud suur Iisraeli profeti Elias, Ristija Johannes ja usuisa Luterus. Lüganuse õpetaja Pesike seab Staali otse Luterusega kõrvu ja ütleb, mis Luterus saksa rahvale, seda olla Staal eestlastele. Tema õpetada suuga, tema õpetada kirjaga, et kiituse laulud taeva poole kõlada ja pimedus kaduda. Ka Tartu Suure Kooli usuteaduse jaoskond ülendab Staali ja tema tööd väga ja loodab sellest suurt kasu vaesele talurahvale. Ja vastu vaidlemata kasu on Staali ja Rossiniuse kirjatööd toonud. Neid tarvitati kirikus ja kodus, nende põhjusel peeti jumala teenistust ja toimetati vaimulikka talitusi. Nende järele õpiti keelt ja õpetati rahvast. Ennem olivad küll igal õpetajal oma keeleviis ja ise sõnad, kui ta pühakirja seletas. Vististi võeti tihti ladina ehk saksa keel appi, kus eesti sõna puudus. Ja niisugune puudus tuli iga silmapilk valusalt nähtavale. Kristlikudel mõtetel ei olnud eesti kuju olemas. Sügavate tähenduste tarvis ei leitud harimata keelest astjat. Seal lõi iga mees uusi sõnu ja kui halvasti see korda läks, sest et sügavam keele tundmine puudus. Otse Paabeli segadus oli maad võtnud. Nüüd tuli Staal. Tema raamatute keel oli pea iga kantslipääl valitsemas. Tema tarkust peeti ilma eksimataks tervelt poolsad aastat. Ja see oli hää ja tulus. Staal tundis rahva ja kirikukeelt. Suur oli tema sõnavara ja kus rahva ja kirikukeeles paras sõna puudus, seal oli tema uue sõna loomises pea ikka üsna õnnelik. Üksnes häda korral laenas ta saksa keelest. Kui vankrirattad ka tahumata olivad ja neljanurgeliseks jäänud, vanker ikka jooksis. Seeläbi tõusis rahvaõpetus hoopis kõrgemale astmele. Rahvas harjus aega mööda uute sõnade mõtteid tundma ja kujude kristlikku tuuma märkama, sest et nad nüüd enam ei vahetanud, vaid ikka seks samaks jäivad. Päälegi algas meie maal õnnelik põli Gustav Adolfi heldemeelelise valitsuse ja hoolekandmise all. Veriseid sõjahaavu parandas tema vägev tahtmine. Lagunenud kirikumüürid ehitas tema vaga meel üles, päästis õpetajad ilmaliku valitsuse alt ja tegi nende seisuse ja sissetuleku kindlaks. Hingusele läinud koolid kutsus tema ärgas vaim elule ja asutas rohkel arvul uusi. Nende seas Tartu universiteedi. Talupoja õiguseta seisusele oli ta otse isaks ja tema halastaja soe süda kergitas tema kurba elu ja kaitsis teda ülekohtu eest seaduse teel. Õpetajatele anti kõva käsk rahva harimise eest hoolt kanda. Mõisnikud pidivad selle eest vastama, et nende talupojad hoolsasti kirikus ja koolis käivad. Ja et hää eesmärk kõige enam mõjub, siis ei tohtinud nad ka ise mitte jumala teenistuselt puududa. Ka kodus pidivad nad perele hommiku ja õhtupalvet pidama. Nii lootusrikkalt tuli uus aeg maale ja kui unustamata Gustav Adolf ka pea oma elu jättis Kristuse riigi ja usuvendade eest, tema vaim see ei olnud surnud, vaid elas edasi ja tõi õnnistust Läänemere rannale. Staali läbi tõusis meie keelausse ja lugupidamine kasvas nähtavalt. Mitte üksnes need, kes ameti poolest sunnitud, ei õppinud eesti keelt ja ei püüdnud selles kirjutada, vaid ka teised õpetatud mehed tegivad sellega tegemist, nõnda et kui varane kevaden õhk meie kodumaalt läbi käis. Kaua peeti Staali keelt ja kirjutusviisi eeskujuliseks ja veataks. Tema jälgedes käidi, tema vaimus tehti tööd usuelu tõstmiseks ja rahvahariduse edandamiseks. Usinasti laiendati põllulapikest, mis Staal oli harinud, ja võeti uut sööti ülesse. Jõudumööda katsuti ka Staali puudusi parandada. Nõrgem jagu tema käsiraamatus olivad laulud, milledest ta ise 104 numbrit sõna-sõnalt liht kõnes ümber oli pannud ja mõned sõbrad 40 tükki. Riimi ei usaldanud nad tarvitada, silbid jätsivad nad lugemata ja rõhku ei pannud nad tähele. Kas need ka lauldi? Vististi ikka, kui ka vaevaliselt läks. Tuttav Pärnu õpetaja Rosenblänter jutustab. Kord küsisin ühe köstri käest, kas Staali laulega võis laulda. Vastuseks sain. Natukene raske see ikka oli, aga jagu sai neist siiski. Juba varsti pärast ilmumist sünnitasivad nad pahandust. Mitmed laulavad neid riimita ja silbimõõdu poolest põduraid laulusid vastiku meelega, kaebab Tallinna õpetaja Ville Brand. Seepärast võtsivad Tallinna pühavaimukoguduse õpetaja Saleman, Kadrina õpetaja Brockmann Keila õpetaja Killeus ja Kullamaa praost Gösekken südamerindu ja parandasivad austatud meistri tööd. Tallinna piiskop Joachim Ihering andis neileseks nõu ja julgust. Stali käsiraamatu teises trükis 1656 leiame nende töö vilja. Laulud on kõik riimidesse valatud ja 241. numbrini täiendatud. Küll on ka nende laulud viletsed, mida nad isegi lausa välja ütlevad. Aga algus olla ikka ju raske ja ka saksa esimesed riimitud laulud olnud puudulised. Viletsed keelt ei antudki neile süüks, vaid seda, et nad uute lauludega talupojad segaseks teha ja uut võõrast usku õpetada. See ei olla neil aga koguni mitte mõttes. Nende soov ja nõu olnud talupoegadele vana senist usku seda armsamaks, selgemaks ja arusaadavamaks teha. Ja et neil tõesti see kallis tahtmine ja aus püüdmine oli, siis lepitab see meid nende halbade riimidega, mille üle Arends nii piirita siunab. Samm oli see ometi edasi kõverusest läbi paranemisele. Igavad on niisugused sammud küll, aga tarvilikud siiski. 17 aasta jooksul oli seegi trükk juba otsas. Nii mõni talumees viis oma kopiku, mis pale higis teenitud, trükkija kätte ja ostis vaka rukki asemel uue lauluraamatu. Tõesti, selge tunnistus, missuguse näljaga eestlane eluleiva järele ihaldas, et ta seda ka mitte nii viletsa koore all ära ei põlanud.
Raamatutund.
Pedagoog ja hariduselu korraldaja Peeter Põld on kirjutanud aastal 1923 eesti keele õpetamise sihist meie koolides. Eesti keele õpetamise sihi küsimus seisab nagu teisedki kasvatuse ja õpetuse küsimused meie koolides alles värskena meie ees ja ootab meie oma olude ja elunõuete kohast lahendust. Meie peame kui iseseisev rahvas täies ulatuses ja sügavuses selgusele jõudma selles, mis meie oma noorsoo kasvatusega püüame ja kas vastab iga üksik mõte, iga üksik õppeaine koolis nendele sihtidele. Nagu kõigil teistel kultuurialadel, olgu see söömine, joomine, riietumine, kombed, õiguslik kord, moraal ja nii edasi, järjest kasvav teadlikkus maad peab võtma. Nii peab ta ka järjest suuremal mõõdul omaks saama meie pedagoogikale. Emakeele õpetamine seisab lõplikult üldkultuuri teenistuses ja vajab valgustamist sellelt seisukohalt. Kuid selle tähtsuse kindlaks määramisest ei piisa eesti keele õpetussihi selgitamiseks. Meie peame siin silmas pidama ka seda, et meie lapsi õpetame. See on olevusi, kes täiskasvanutega võrreldes vähema töövõimega, suurema väsitavusega, nõrgema ja kergemalt eksitatava tähelepanuga, kehvema ettekujutuste inventariga, kõikides kategooriates veel mitte välja kujunenud mõtlemisvõimega, kergemalt sugereeritava, kuid ka kergemalt takistatava tahtega, rohkem ja vähem tasakaalu arenenud tundmuseluga ja nii edasi. Meil on õpetuse juures tegemist protsessiga, mis peab teatava aine pakkumise teel sünnitama lapses kasvamise, loomulikkude annete ja kalduvuste täienemise, ei ületoitlust ega alatoitlust. Peame pidama silmas, et kool on nendele lastele sunnitud õpetama ka palju teisi asju peale emakeele, kus juures aga juba vana ja tarka põhimõtet non multa sed multum, see on nii palju materjali ja asju, kui palju sügavuse põhjalikkuse poolest ei tohi unustada. Meie peame arvesse võtma ka seda, kui piiratud noorel inimesel õppimise aeg koolis on. 11-12 aastat algkoolist ülikoolini. Meie ei tohi kõrvu lukustada selle hädakisa vastu, mis kostab rohkete koolitundide ja ülemääraste koduste ülesannete üle. Kõik need ja paljud teised lapsest tingitud asjaolud panevad piirid meie nõudmistele, mis eesti keele kultuurilisest tähtsusest järgnevad. Hinnates seda tähtsust lähemalt, võtame kõigepealt arvesse, et eesti keel, emakeel, rahvakeel on üks meie rahvusriikliku elu alustest. Oleme rahvus, oleme rahvuslik individualiteet rahvaste peres, eeskätt oma keele läbi, mis ühendab rahva liikmeid, mis ühendab mineviku põlved oleviku põlvedega, mille kaudu teadlikuks saame oma ajaloost, milles avaldub kõik, mis meie rahva hinge liikuma paneb kas murede või lootustega, kas alandliku tagasihoidlikkuse või uhke iseteadvusega. Seda keelt õpitakse küll vanematelt ja ümbruselt täitsa teadvuseta järele aimates, kuid peab tema aitama kõrgemat kultuuri luua ja alal hoida, siis peab teda eriliselt õpitama. Tema peab saama selleks, mida ta peab olema. Kõige täielikumaks inimese väljendusvahendiks, mis ka kõige rohkem diferentseerunud hingeelu suudab teistele aru saadavaks teha. Teda peame harima ju sellepärast, et tema peale tugineb meie mõtlemine. Tema abil, teda moodustavates sümbolites, sõnades ja mõistetes jõuame alles selgusele selle kohta, mis siseelu liigutab. Keele abil tunneme ja tahame, nii palju kui selle juures teatavad ettekujutused, mõtted, aated, otsustused osa etendavad ja algelisi tundmus ning tahtesuundi diferentseerivad. Vaadates nendelt seisukohtadelt asjale, on aru saadav, miks seadis Pestalozzi üheks vaateelementiks keele, miks Herbart nõuab õpetuses kolme asja, keelt, märke, vorme. Ei ole meile siis ka mitte ime, et keskaja õpetus eeskätt keeleõpetus oli. Meie ei unusta ainult seda seejuures ära, et sõna iseenesest midagi ei ole, kui temaga ettekujutus asjast ei ole ühendatud, et sõna õpetamise eel peavad käima asjad, faktid, nähtused, mida sõnaga tähendatakse, nagu seda ise äranis selgelt Jean-Jacques Rousseau on nõudnud. Igal asjal, igal õppeainel on teataval määral oma keel. Seda peab koolis see õpetama, kes ainet õpetab. Selles mõttes maksab nõudmine. Iga õppetund olgu keeletund. Kuid keele täielikule omandamisele üksi sel teel ometi ei jõuta. See on nii kaugele, et kõike selgelt, täpselt, adekvaatselt osatakse väljendada. Sest teiste ainete tundides langeb pearõhk ometi asjale enesele ja tundma õpitavatele nähtustele. Tarvis on aga õpetust, mis oma tähelepanu pühendab keelele kui väljendusabinõule. Ja siis järgneb eesti keele õpetuse üks esimestest sihtidest, see on formaalse keelevõime arendamine. Siia kuulub eeskätt sõnatagavara rikastamine, selgitamine, täiendamine, eriti nendel aladel, mis muu õpetuse juures arvesse ei tule, nagu seda näiteks on inimese siseelu oma mitmekesises rikkuses. Siin tuleb instinktiivne keeletunne grammatika ja õigekirjutuse õpetuse kaudu arendada teadlikuks keeleseaduste ja ehituse tundmiseks. Morfoloogia, vormid ja süntaktilised konstruktsioonid astuvad siin ette kui abinõud, mille kaudu väljendatakse ettekujutuste suhteid, mille kaudu keel oma veel peenemad loogilised varjundid omandab. Siin peab harjutatama stiilivormide tarvitamiseks jutustamises. Selle kohta maksvad esteetilised normid tuleb teadvusse kutsuda. Siin on tähtis teatavad võimed arendada kuni oskusteni, automatismideni, nagu õige lugemise tehnika, õige kirjutus, õigesti rääkimine ja nii edasi, mille kaudu vaimujõud suulisel või kirjalikul väljendusel vabastatakse mõtlemise enese jaoks. Kuid keele õpetamine ei tohi üksi sellega piirduda. Nagu iga teine õppeaine, peab tema last ka üldiselt formaalselt harima tema võimete poolest. Ta peab rikastama ja elustama fantaasiat, ergutama teda loovale tegevusele. Ta peab viima selgele järjekindlale mõtlemisele, ta peab tundeelu arendama ja süvendama, eriti ilutunnet harima. Keeleõpetus peab ka kõlbelist tahet, rahvustunnet ja nii edasi äratama. Mõned nendest külgedest nagu mõtlemise ja fantaasia täiendamine, tundeelu rikastamine ootavad just emakeele, eesti keele õpetamiselt suuremat hoolekannet kui teistelt kooliõppeainetelt. Kolmandaks ei tohi unustada seda, et emakeele õpetusel ei puudu ka oma materiaalne siht. Ta peab väärtusi pakkuma, väärtusi omaseks tegema, mitte ainult väärtusi tundma ja leidma õpetama. Ei saa eitada selle tähtsust, et mõned luuletused tuleb pähe õppida, et rahvusliku kirjanduse peateoste sisu kui aine, mis meie rahvusliku vaimuelu põhjaks, tuleb omaks teha. Et aga meie rahvuslik kirjandus veel noor ja nõrk, siis ei pääse mööda sellest, et ka mõningate maailmakirjanduse kõige suuremate teostega kui sarnastega õpilasi tuttavaks tehakse, et neil võimaldada tundma õppida elu sügavusi, omandada kõrgeid aateid. Kirjandusvarade omandamise juures ei tule piirduda üksi ilukirjanduslikkude teostega. Nii kaua kui meil erilist eetilist ja usulist õpetust koolides ei ole, ei pääse meie ka mitte teostest mööda, mis neid aluseid käsitlevad. Sest meie tahame kasvatada täis isikuid, personaalsusi, kellele tähtsad ilmavaate küsimused ei tohi võõraks jääda. Kuidas üksikutel kooliastmetel neid sihte teostada, seda käsitletakse lähemalt kõnedes õppekavade üle. Lõppeks võiks eesti keele õppesihid koolis järgmiselt formuleerida. Eesti keele õpetamise siht on rahvakeele kui väljendusvahendi tarvitamine õpilastele nii omaseks teha, et nad kõike, mis nad ette kujutavad, mõtlevad, tunnevad ja tahavad, selgelt, täpselt ja vormikaunilt oskavad avaldada. Selle juures peab eesti keele õpetamine lapse intellektuaalseid võimeid üldiselt harjutama, tema tundeelu, eriti tema ilutunnet harima, tema kõlbelist tahet selgitama ja temale arusaadavaks ning omaseks tegema nii oma rahva kaunimad kirjandustooted kui ka mõningad maailmakirjanduse suurteosed.
Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlina, eesti keeles, eesti meeles, ülem taage isama, isama tühes meeles, ühes keeles, pane muise võimura. Kostke laulud eesti keeles, kostke kandle kõlina. Eesti vaim on vastu pannud katku nälja aegadel. Eesti mehed mõkka kannud valusamad vaenlastel. Vaprus on meil uuest annud, mis me oma algusel. Seda laulgem eesti keeles, kostku kandle kõlina. Peipsi järvest Pärnu randa, hoivas Soome laheni. Õitse haljas eesti randa, ei siit lakku ilmaski. Pakutaks ka palju hind. lendab kulla kirsud kuhjani. Laulgem seda eesti keeles, koske kandre kõlina.
Järgnevalt keeleuuendaja ja vaimuliku Jakob Hurda kiri Eesti Kirjameeste Seltsi esimesele koosolekule aastal 1872. Ausad Kirjameeste Seltsi asutajad ja armsad Eesti vennad, iho tervis keelab mind teie esimesest koosolemisest osa võtmast. Joo 2-3 nädalat on mul kurk nii kibe, et mulle kõik kõvaste kõnelemine tohtri poolt kangeste ära on keelatud ja mina 2 nädalat ka koolist ära pidin olema. Siiski vaimus olen ma täna Villandis teie hulgas ja võtan südamest osa teie nõupidamisest. Mis mul soovitav näitab Kirjameeste Seltsi asutajatele ette panna, tahan siin alamal kirja läbi lühidelt avaldada. Punkt 1. Eestseisuse valimise poolest, mis vististi teie esimene töö koosolemisel saab olema, kiidan mina seltsi au presidendiks tohtriherrat Dr. Kreutzwaldi. Muidu valitakse ehk küll niisuguseid mehisesse auametisse, kes oma seisuse kõrguse või punga raskuse läbi seltsile kuidagi viisi abiks ja tähtsaks toeks võivad olla. Aga ma arvan, et meie praegu nimetatud mehest, et temal küll ei ise äranis kõrget seisustega rasket punga pole, siiski mööda ei tohi astuda. Tema on otse kirja tööl unustamata õpetust ja äratust meile annud ja seni vähe tänu selle eest Eesti rahva seas leidnud. Tänu tunnistuseks olgu ta meie au president, nii kaua kui Jumal teda meile elus hoiab. Tõised eestseisuse liikmed valitagu nõnda, kuidas kõige sündsam. Punkt 2. Seltsis toimetada tuleva tööpoolest arvan mina kõige tarvilisemaks, et kõige esiti kooliraamatute peale mõteldakse. Mis kõige ainumalt neist raamatutest tarvis, palun läbi rääkida. Üht täielisemat rehkendamise raamatut võib minu arvates elementaarkoolmeister Rudolf Kallas Tartust väga mõnusaste kirjutada ja soovin mina, et Kirjameeste Selts teda paluks seda teha. Mina tean temal ise äralist osavust selle peale olevat. Õpetusraamatut Isamaa sündinud asjust valmistada võtan ma enese peale. Mis muil seltsi liikmeil veel hääks kiita ja lubada, teavad nemad ise paremine, muud kui seda aga palun, et ausad ja armsad seltsi liikmed mitte liig häbelased ei oleks lubamise poolest. Arvab mõni enesel liig vähe jõudu ja osavust selle ja selle töö peale olevat, siis ärgu unustagu tema ära, et üksi katsudes ja tööd tehes jõud ja osavus kasvavad. Ja et meie hakatuses ka kehvema tööga rahul peame olema. Kui aga midagi tehakse, mis tõsiseks õpetuseks ja juhatuseks võib olla, siis on josest esiotsa küll. Küll aega vaimu vilja enam valmistab. Punkt 3. Raamatute trükkimise poolest kiidan mina hääks, et liikmetel voli on ka oma kulu ja varaga raamatuid välja anda, mis siiski seltsi toimetuste nime all käivad. Esienesestki on mõista, et selle juures seltsile õigus jääb. Iga kord oma otsust tegijale anda, kas tema raamatut oma toimetuste hulka üles võtab või ei. Selle läbi, arvan mina, saab kirjade hulk, mis seltsi nime all välja tuleb, rutemine suuremaks tõusma ja seltsi töö nägusamaks minema, mis ka kaunis asi on. Päälegi võib seltsil nimelt esiotsa rahapuudus olla, kõik trükki panna, mis ehk trükkida kõlbab. Aga mõnele raamatu trükkijale ehk kaupmehele kirja ära müüa ja siiski seltsi nime all välja anda, ei näita mul kordaminevat. Et uus kirjutamise viis üksi teaduse ja keele loomu põhja peal seisab, siis tuleb soovida, et kõik seltsi toimetused uut viisi saaksivad kirjutatud. Kuidas meie kõik ühe joone peale saame kirjutamise poolest, see saab pärast poole seltsile iseäraline läbirääkimise ja nõupidamise asi olema. Aga enne Wiedemanni grammatikat, mis ehk aasta pärast saab valmis olema, peame kannatama ja selle juure jääma, mis õpetaja Arends Hääks on kiitnud. Punkt 4. Teaduse asjade poolest peaks seltsi esimene püüdmine olema igal pool ja kõige jõuga vanu Eesti rahva mälestusi, iseäranis aga vanu Eesti rahva laulusid ja regivärsisid rahva suust korjata ja kirja panna. Neil on, nõnda kui teame, oma suur hind ja tähendus. Kui vana aega uurime ja Eesti rahva vaimu loomu sügavamine tundma tahame õppida. Küll ei saa igal seltsi liikmel enesel võimalik olema, külasid ja talusid pidi käia ja laulusid korjata, aga iga liige võib keelamata teravaid noorimehi ehk muidu sündsaid inimesi korjama kihutada. Kus ja millal tarvis, saagu teadmata inimestele ära seletatud, mis pärast vana rahva mälestusi kirja pannakse. Mul on osast enese korjatud, osast muilt saadetud vanu laulusid praegu umbes arvata 300 ja olen mina neis palju tähtsat sisu leidnud. Neist lauludest on ligi 60 aina üksi minu sündimise kihelkonnast Põlvast ja ometi on jutt ja tunnistus ilma saanud, et Võru rahval vana aja mälestusi ei olevatki. Kui hoolsaste ja teravaste otsitakse, võib minu arvates igast kihelkonnast läbistikku 100 laulu veel saada ja see oleks üks ütlemata kaunis vara ja abi vana aja tundmiseks. Püüdku siis iga seltsi liige teha, mis võimalik, et need esivanemate vaimu õiekesed unustuse kartusest päästetud saaksivad. Punkt 5. Et suurem hulk seltsi asutajaid seisuse poolest koolmeistrid on, siis võib ka selle üle arutamist sünnitada, kas ja mis pärast ja missuguse iseäralise sihiga meile koolmeistrite seltsi tarvis. Teatav on, et meil niisuguse seltsi tarbeks ju põhjuskiri valmis. Seda palun mina ette võtta ja ära kaaluda. Mis mina hääks kiidan, on see. Mitte üht iseäralist koolmeistrite seltsi asutada, vaid teda meie kirjameeste seltsiga ühendada. Sünnib meile korraga hulk seltsisid, siis võib väga kergestesse lugu tulla, et kellelgi täit elujõudu ei saa olema. Liiategi, kui ühed ja need samad inimesed siin ja sääl liikmeks on. Nende jõud saaksivad nii ära tükendatud, et viimati kuskil täielikku tööd teha ei jõua. Pääle selle tuleb ka seda meele tuletada, et hulga seltside läbi ka liikmemaks suureks summaks tõuseb, mis mõndagi meest tagasi kisub. Löövad aga mõlemad, kirjameeste ja koolmeistrite selts kokku, siis on see kergem ja tulusam mõlemile. Ka Soome kirjameeste seltsil on seda viisi mitu jagu ja on neil jagudel osakond nimi. Kõik liikmed on kõige esiti ja kõigepealt kirjameeste seltsi liikmed. Kellel himu ja tarvis, need ühendavad siis veel ennast iseäraliseks osakonnaks, mõne iseäralise töö tarbeks. Muidugi peab see eestseisuse teadmisega ja üleüldse kokku sündides toimetatama. Ja seltsi põhjuskirjale tulevad lisad teha ja ülematele kinnitamiseks sisse saata. Seda arvan mina tulusama ja soovitavama olevat, kui et meie iseäralise koolmeistrite seltsi asutame. Lõpetuseks soovin mina kõigile lõbusat koosolemist ja mõnusat nõupidamist. Vennalikult tervitab Jakob Hurt.
Raamatutund.
Jaan Latiku mõtisklus piiblipühaks. Üks hääl ütleb, kuuluta, ja teine ütleb, mis ma pean kuulutama. Seda, kõik liha on kui rohi ja kõik tema headus kui õieke välja peal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib ära, kui Jehova vaim ta peale puhub. Rahvas on tõesti rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib ära, aga meie Jumala sõna jääb igavesti püsima. Jesaja 40:6-8. Seda meie teame, et liha on rohi. Rohtu, eluta inimkeha, kantakse puusärgis mulda tagasi, kust ta on võetud, et algaine, muld ja põrm hoiaks seda alles kuni ülestõusmise päeva hommikuni. Muld on ema süli, kus lapsed puhkavad. Siis annab looja neile uue kuju, kui jõuab inimeste hingede ärkamise aeg. Ka inimeste au, mida verepisarate, viha ja surmaga siin maailmas taga aetakse, ei ole rohkem kui närtsiv lill. Oli tal kevadet, ka suve võis veel olla, aga viljakas sügis jäi tulemata. Need elupildid on meil alati silme ees. Kas meie ka seda teame, et selles kaduvuses on olemas midagi, mis jääb püsima igavesest ajast igavesti? Ei muutu aja ja aegade kiires voolus. Surma külm sügisõhk ei hävita seda. See on Issanda sõna, Jumala sõna. Seda ma tahan teile ütelda. Seda kuulutavad ka kõik minu ametivennad, kellele ütles üks hääl, mine ja kuuluta. Ja kelle kõrv ning süda seda kuulsid. Kas peab Jumala sõna tõesti vastu? Kas ei ole see sõna aegunud? Praegu valitseb võistluse aeg. Mis vana see eest ära? Uued astuvad asemele. Tugevam võidab, nõrgem kaob. Kogu maailm, meie maakera, on muutunud ehitusplatsiks, kus päevad ja ööd käib töö. On see mõeldav, et üks raamat oma õpetusega, püha kiri, raamatute raamat sellisel võistluse ajastul jääb püsima. Järjest ilmub uusi raamatuid, uued mõtted ja uued väljaanded. Neil on vaja lugejaid ja ruumi riiulil. Kodudesse ja ka inimeste südamesse nõuavad sissepääsu uute uskude nimel, kus ei esine üldse Jumala nimi. Kas peab vana raamat vastu? Kindlasti on meie hulgas võib-olla mõni üksik, kes veel mäletab meie esivanemate piiblit. Puust kaantega, tugevas köites, vanas kirjavormis, tõsine ja aus ees peetud, nii kui oli kogu Eesti talu tõsine, kui sellest raamatust loeti. Kui teha väike ülevaade ja otsida läbi meie eestlaste kodud, kus on terved seinariiulid kirjavara täis, kas seal leidub ka veel raamatute raamatu jaoks ruumi? Miks seda kutsutakse raamatute raamatuks? Soome keeles on piibli nimeks ainult raamat. Milles peitub erinevus selle teose ja kõikide teiste vanade varade vahel? See raamat, püha kiri, avab meile sootu teistsuguse vaate elule ja inimestele. On suur vahe, kas meie vaatame üht maastiku madalalt või tõuseme mäeharjale ja silmitseme sealt. Kes meist on lennukis reisinud, see teab, kui pisikesed on majad sealt nähtuna. Mets, mis oli uhke ja läbipaistmatu oma puude kõrguses, saab siis nähtavaks, et võid lugeda puud ära kuni tüveni. Madalikus näeme nagu udu. Tumedas peeglis, ütleb pühakiri. Aga lugedes seda kirja, võivad silmad vabalt vaadata üle inimese elupiiride, hällist auani, nii kui need on meile ette kirjutatud. üle väikluste, üle viha, eluvande, üle surma ning haua. Inimhingele ja vaimule ilmub uus maailm. See raamat seab purustatud sidemed taeva ja maa vahel uuesti jalule, et inimene ei ole vaid põrmulaps, vaid on ka Jumala riigi kodanik, igavese elu pärija. Surm ei ole standard, ei ole lõppakord sinu ja minu elus. Surm tähendab piltlikult öeldult ümberistumist teisele rongile, teisele sõidukile. Teekond jätkub igavesest ajast igavesti. Raamatuid peab olema nii palju, sest need vananevad. Kui ma tahaksin oma kooli õpperaamatuid veel kord lehitseda, oleks neis lehekülgi, mis on koltunud, aga jäänud on Jumala 10 käsku ja surematu jõuluevangeelium. Kui need ära kustutada, muutub päev ööks ja elu surnu kahvatuks. Meie oleme seesuguse aja lapsed, kus inimene on ennast kuulutanud käskude andjaks, on asunud Siinai mäele Jumala asemele ja teatab orjadele ja orjastatud rahvale. Mina olen Issand, sinu Jumal. Kristuse kirik on viidud tagasi kannatavate kristlaste ajastule. Võime ütelda, et haiget on tehtud ja tehakse raamatute raamatule. Võime keelatada lugemise, põletada teda, aga hävitada ei saa. Pühakiri on märtrite valu ja verega, prohvetite pühitsetud. Jumala vaimuga, usupuhastajate võitlusega vabaks ostetud igaveseks ajaks. Haiget tehakse ka inimese südamele, aga ta tuksub siiski. 30-aastase ususõja ajast on leitud seintesse ja põrandakivide alla peidetud piibliraamatuid. Lehed on märjaks nutetud. Kortsunud leheküljed olid siiski veel loetavad. Austrias Steiermarki piirkonnas ehitas üks talupoeg endale uue elumaja teise maailmasõja algul. Laskis hoonesse mahutada vana trepi väga vanast elumajast. Küsimusele, miks ta seda tegi, avas peremees trepi astmete alla paigutatud peidupaiga, kust tulid ilmseks, kui trepi külje puule vajutasid, piibel, katekismus, lauluraamatuid. Neid oli vist mitu raamatut seal. Maja peremees ütles, see oli minu esivanemate öine lugemismaterjal. Päeva ajal ei tohtinud neid kirju lugeda. Siberis nad kirjutasid käsitsi Uue Testamendi ja lauluraamatu ümber ja saatsid laiali. See raamat ei kõlba prassijate jooma lauale. Ei loe seda suurest tarkusest nõretav intelligents ja vaimu tulevaene silm ei leia sealt endale midagi. Võtke minult teine minu noorpõlve koolitunnist kaasa toodud õpetus. Jõuluöö evangeelium, üks ainus püha öö aastas. See oli ja on meie rahva õitse tuli, mida süüdatakse südatalve kuul. Selle tule kuma meelitab ka hulkuri koju, kelle pesa oli kõledaks ja külmaks jäänud. Aasta paari eest ma reisisin Euroopas ringi. Alpi mägedes astusime talupoja õue, õitesse ja rohelusse uppunud majja. Vana peremees istus ukse ees ja uuris, kes meie oleme. Turistid, puhkusereisijad. Küsisime, kas vana peremees ei võta ka puhkust ja ei reisi kuhugi. Kavatsen seda teha, oli vastus. Praegu vaatan sõiduplaani. Lõi piibli lahti. Siin on lugeda Heebrea rahva raamatus. Veel on Jumala rahval üks hingamisaeg ees. Sellepärast võtkem selle hingamise sisse minna. Sinna tahan reisida. Kord tuleb ka meil sõidukit vahetada, asuda kaugele teekonnale. See on ka meie sõiduplaan ja reisiraamat. Siis saab meile lõplikult selgeks, kõik liha on kui rohi, aga Issanda sõna jääb.
Raamatutund.
Luuletus pealkirjaga Kodukeel. Autor Ado Reinvald. Kirjutatud aastal 1892. Kui kuninglikult kõliseb mu ema kodukeel, mis väikses sauna hurtsikus ma kuulsin eluteel. Sel keelel ema kiigutas mind õhtul magama, sel keelel rääksin eluaeg ma armsa isaga. Nüüd iga kord, kui kevade mul laulab linnu suu, siis nagu eesti keelega tal kostaks iga puu. Kui jõuab kätte talvekuu ja sume sügise, siis nagu eesti keelega mind hüüaks ei tekke. Ja nagu manitseks ta mind sealt haua põhjast veel, laps pea ehteks surmani su ema kodukeel. Head kuulajad, see oli saade Raamatu tund, mis seekord oli pühendatud meie eesti emakeelele. 14. märtsil tähistame emakeele päeva. Minu nimi on Margit Prantsus ja lõpetuseks veel ühed värsiread. Luuletus pealkirjaga Kuu. Autor Kristian Jaak Peterson, kirjutatud aastal 1818. Kas laulu allikas külmas põhjatuules minu rahva meelesse oma kastet ei vala? Kui siin lumises põhjas ilusa lõhnaga mirdike, vilusas kalju orus ei või õitseda kaunisti. Kas siis meie maa keel, mis kui tasa ojake, oma ilu tundmata heinamaa läbi, sinise taeva kullases tules, rahuga on jookslemas, ehk ka toreda häälega, oma rammu tundmata, taeva müristamisega, kui meri on hüüdmas. Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Siis ma võtan teid, selge sinise taeva, tähed maa pealt kõrge isama poole rõõmuga vaadates laulda. Siis ma laulan sind, ööse kuningas Kuu, kes sa pilvedes ülesta, nii kui pungasta lillike, lõbusa valge palgega üles tõused taeva all, kus tulised tähed maha on langemas, sinu ees musta pimeda uju sisse. Nõnda inimeste vaim oled sa ujus ujumas, kui su mõte on otsimas Jumalat tähtede alt.
Raamatutund. sa kuulsid kuskilt helinat ja läksid otsima. O raske leida tunduvat kui juttu endaga. Kõik oma sihti ilma saab, kõik läbi segi käi. Ja kas kõik iial joonde saab sul kahe vahel näi. Üsna ununud, sest kahe vahel oos. Sa kuulsid kuskilt helinat ja läksid otsima ja leidsid südant palavat kui juttu endaga.